Þeir voru það verið með sex
Já, já, ég meina Ég held að sé satt ég Það er alveg Það er alveg Hæ Stína, ætlar að koma í kvöld og ætlar að koma eftir að heyra vinguna Ég verð þar
Já, ok
Takk fyrir að kaupa okkur kaffi Someone Einhver sagði bara someone Og sagði takk fyrir mig og mentionið Þannig að við höfum minnst þess að mann er skjáður En núna er hún someone
Þetta var byrjun að hilli nýrri þáttasería á Símin Premium
Já, hver er someone?
Someone, sex þættir
Heyrðu, reynda talandi það, þarna íslensk sakamál sem er í sjónvarpi Símans Shit, hvað er vel gert maður Þetta er sko
Þetta er hörður okkar, Helgi
Og það er líka svo fyndið Hörður og Helgi Þeir byrja að stúdira svona sakamála þætti Fórum að gera hver þar að friðriktur
Já,
það er svo fint að sjá að gera eftir þetta íslensk sakamál sem er bara
sem er ekki mockumentary
heldur dokumentary D.O.C. baby ég var spurður daginn af okkar vini en vorum herði hvað þurfti langt að líða þangað til að við myndum leiðrétta mistök og ég segi, já, bara fyrir eftir því hvernig ég man eftir því en til dæmis það sem ég ætla að laga núna í dag
Okay, let's go.
Það er Gísla uppsölum Hann fór stundum út í búð Ég ætla ekki að bulla eitthvað
Hann heitir sjá... Gísli Úr uppsölum Nei, er
já, Gísli já.
Óna uppsölum
Ég datt ekki hugur mitt brandara En já, hann var alveg stundum út í búð Þetta var algjönd bull hjá mér og svaraði í flýti Það má borða rækjur í kristinni trú Þetta var náttúrulega svona íkja hjá mér Taksindri, þetta stóð einhver staður í biblíunni En það skiptir víst ekki Og ég bara, ég tek þetta á mig
Það má borða rækjur Það má borða humar
Það má borða þetta
allt í minni trú, staðurinn skiptir ekki máli
Já, minni trú má borða hvað mat sem er Sama hversu stóran er
Já, staðurinn skiptir ekki máli
Risastór kolgrafi, það má borða hann Það má borða risastóra kolkrab Ég sakna þess að borða góðan kolkrabba í Portugal
Já, ég held að enginn er að tengja
Og krabba líka
Nei, ég er að tengja smá
Krabbi
ég,
líka
Já, með þess krabba
Portugal, gekkja sko, góður Portugal er að taka svona krabba Smalla hausur Já, það ekki Þegar hann er vel gerður Málið Íslendingar þekkja bara illa eldaðan kolkrabba
Ég held sko Sóði kolkrabba og kartöflur
17 tíma Þetta á að vera eins og skór Þetta á að vera eins og setja að borða skó Þannig kolkrabbin bestur Nei, mér finnst að það er
náttúrulega
Það sjúkla vant með farið að elda kolkrabba Það er bara svona ein mínútu og lengi þá bara strax gúmmikendur Og ég held að margir sem ég þekki er bara eitthvað Ég fíl ekki kolkrabba, ég fíl ekki hann svo gúmmikendur Ég er eitthvað svona, það er ekki réttur kolkrabbi
Það er smá stress, Það er alveg bara sekundu kolkrabbin
Já, það er næstu því, sko, þannig En þegar hann gerður rétt,
oh baby
Og líka síðan, Bjarni Ben eldri Var ekki afi Bjarni Ben, hann var afa bróðir hans
Það?
Já, afi Bjarni Ben hétt Sveinn Benedikt
Herðu.
Og þetta var hann hörður sem bent okkur á
þetta Ok, það já. Ég bara verða við ekki hérna Ég vissi þetta ekki Það vissi þetta ekki
Ég var ekki mennt á hreinu, nei.
Nei
Ekki ég sjálfur heldur Herðu, ég er búin að vera að hanga í borgabókasafnu Kamla góða, í grófinni Og þar hef ég uppgötvað er hægt að leigja fullt af íslensku efni
Já
Ég er búin að horfa á efni bara bak og aftur bara fullt af íslensku DFD en bara ég tek bara sjö stykki að tökja eitthvað frestið eitthvað
DFD
Og út af því að ég kom með PlayStation 5
Já
Þá getið spilað DFD og Blu-ray og 4K
Býtu, er DFD í PlayStation 5?
Já, það getið að spilað DFD Það er með í diskadrifinu Ok, sorry Já, bara, hvað meinar ég?
Áttu DFD að spila það?
Já, yeah baby Kallar þetta making big bucks Heyrðu, sítt talandi það
Já
Skulda skattinum aftur svo mikið pening með
Og á þarfti ekki að vera að segja fólki það, Vili
Já, ef maður kvöntum þetta út eða það er eitthvað ræðilegt
Nei, það er ekki klub Það er bara svo fynd að
Já
Það kannast að fólk deilir ekki með hvert það
Nei Nei, því ég til allt fram, skilur
já,
og, hérna, og ég líka
Þú borgar þinn skatt allan
Já, ég geri það 100% sko. Og hérna Það er náttúrulega líka búið rosalegt út Við erum báður núna að kaupa íbúð sem er frekar magnað
Já.
Að við höfum náðst og
Já, það er galið
Það er galið hvað það fer mikið peningur í það bara
já.
Alltaf, alla mánuði
Já, já
Malt, Ég alltaf byrjun mánuði bara með fjöru fisk í öfunum bara hvað, já
Hvað er það mikið núna?
Hvað er það mikið núna?
Já, já.
En mér fannst við þurfa að fara smá núna aftur í einn góðan gamlan tíma ekki popkultúr, ekki popsaga ekki nýleg saga
Nei.
Eitthvað aðeins eldra
Hvað kallar það gamalt? Hvað kallar það gamalt?
Svona 35
Já, við erum 1935
Nei, tjók, það er ekki eins og það er 853
Já,
það er alveg gamalt
Já, einmitt
Manst eftir í fjölu
Já, Mér finnst svo gaman að leika gamla gamla Já, já
Þú er náttúrulega þá svo nöyjar eftir Tyrkjaráninu sko
Já, 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 ég er ekki tannig með það
Nei
Já,
og ég myndi mér svona brú, svona Muppet Þetta svona svo mikil Muppet rödd
Nei
Það með heilan munnskilur sem opnur og lokur
Æ Við líka sko Þetta er eitthvað svona, ég var spurðin skilur ekki leininn og fæ alltaf svona Æ, nei Ég lappa það minn Bakkið
Já, einmitt, ég ætla einu sinni næst því að átá
Já
Tíðlar í heppin, ég fór ekki ánga inn með þeir
Já,
ég veit hvað myndi gerast ég myndi fara inn á auto
Na, Já, þú kæmir ekki þáttur út Þú eru jétin lifandi þannig. Þú eru jétin
Svo gamalt, sko, ég er svo gamalt með alla hérna sko.
Já
Ég held ég myndi svona föðru upp
Það var bara svona Vili Neto Hann eru á gamalt fyrir þess að Þú eru svona Allir myndi svona bara,
Já, eins og perfume myndinni Parfum bara Þannig að ímynda mér að fara inn á auto Það eða ég svona föðra upp eins og Picture of Dorian Gray eitthvað sem þannig Bara lappur inn á auto og svo bara Vili var of gamalt fyrir auto Hann hvarf
From Dust till Dawn sko.
Ég er búin að vera að syngja Ég var í dag Barnamenning átti í hörpu, það var mjög gaman
já.
Hitti fullt af hlustendum
Jæja.
Krakkar, takk fyrir að skila kveðjur
oh
Og þeir skiluðu líka kveðjur til þín
Aha.
Krakkanir, já Elmar Sem er búin að koma á liveshowin okkar báða
já.
Algjör mestari
Kekker.
Er að vinna hjá Krakkarúf Held ég,
já.
Sorry Elmar, þetta er rangt hjá mér Og svo líka Oliver kom Og bara, maður skila kveðjur líka til þín
Kekker
gaman, sko, bara,
Takk
Fullt af einhverju indalegu krökkum
Kids Já, geggja það, takk fyrir að hlusta
Já, algjörlega
Ekki hægt að hlusta Or I will
Shit, fjölin var svona veifa Veifa hnefann í loftið
Ekki hægt að hlusta
En 853
já,
Hvernig lístir á það?
853
já, 853
853 Býturum við Fjölinismenn? Nei
Þetta bara láttu fyndi, sko að Því Ísland átti einu sinni Her
Já
Þetta
chicken
Nei, þetta ekki chicken street
Við tölum chicken street
Nei, þetta ekki chicken street
Ei, Við tölum það samt það
Nei, tölum við tölum ekki til það
ha,
Tjúk bara neitt allir tíma Nei Já, við tölum chicken street Það var náttúrulega íslenskir herrmenn sem voru þar úti Þetta var svona, þú veist, her lið á okay. Íslandi og þau hétu herfylkingin og byrjar einmitt cirka 853 og notabene
hljóma svolítið svo eitthvað nínasistalegt
nei,
nei ok
herfylkingin, já hljóma þannig út af fylkingin þess að dagana
Þeir eða eitthvað,
út um allan bæ. Já, eitthvað fylkingin hefur oft tengst við einhverja hópa notabene, ég og þú erum búin að vera að vinna mjög mikið þessa vikunni þessa
já.
Viku
já.
Þannig að það sem ég er að lesa núna er mjög mikið tekið út úr vefsíðinni heimaslóð, ef ekki okay. bara að mestu sko, ég raun að umorða eitthvað smá, en flestar heimildin er eiginlega bara mjög mikið að lesa upp úr heimaslóð vefsíðinni,
How
sem er svona vestmannesk fréttastíð, sakfræðisíða En ég las nokkra greinar á tímarit.is þess verið viss að ég væri ekki að fara með rangt mál
Ok, en bara sjáta á þá
Já, sjáta á þá heimaslóð bara, hvort það sé ekki bara, það bara heimaslóð.is Heimaslóð, já 53, kom til hingað til Vestmannega Nýr síslumæður, danskur að ætt auðvitað og uppruna og hann hétt Andreas August von Kohl venjulega nefndur Kaftin Kohl meðal eigimanna
okay.
því hann hafði Kaftins titil frá danska hernum Kaftin Kohl var síðan slemmanjóst að í Vestmannum var grundföllu fyrir því að stopna varnarsveitt hers heimamanna enda var ennþá svona smá ótti við sjóræningja og Tyrki
ennþá þá? Veitir, hvernig var Tyrkjaránið?
Heyrðu, Tyrkjaránið það var bara þannig daginn
já.
Hvað var það, 2007?
Ég, við erum ekki að reyna að googla það núna við getum alveg sagt
það var 627
já, við minnum alveg eftir því
ég man alveg eftir því
já, ég man alveg eftir því
það svona til að tvær kynsluður eftir Tyrkjaránið
já, ég svona spá bara eru vestmenningar ennþá í dag að ná sér af Tyrkjaránið
ég held ekki en sko, shoutout vestmannir erum við með eitthvað hlustandi í vestmanni
já
eða?
já
ok, geggjum vá, kveðjir við erum líka meina vinkun í Noregi, minni mig
nei
ekki Noregi
nei
alls ekki það er bara banna nei, en við erum líka með við erum með vinkunur í Svíþjóð við erum með vinkunur í Noregi við erum með vinkunur um allan heim, baby svona þetta bara Sjóni er þetta kalli minn Nei, er hún ekki Eva vinkun okkar í Noregi? Kanski Þú lætur okkar bara vita ef þú ert ekki í Noregi En já, sko Bæði þessi óttu við sjörninga Tyrki Svo var líka þeir fílu ekki Þessi erlend fiskiskip sem oft gengur landi í eigum Með yfirgangi á látum En það var náttúrulega engin lögregla á svæðinu Það var ekkit yfirvald á vestmæðinu Með þessum tímaskilju Þannig að Nei. Hver sem er gætt komið unga, og, Bara tekið jörund á þetta Og verið með áttamanna byssulið Og bara fokka upp
Nei, var ekki lögreglan líka bara hvað Í aðna hrekkjálum að félaginu
Þeir voru bara með einhverja sprengi einhverja kettlingar og
einhverja
ruggli Já, náttúrulega einn aðal gæjana í klaustursmáli núna aðal lögreglu stjórinn í Vestmannaeyjum Æjæjæ, Vestmannaeyjar Ég elski ykkur sko Ég elski ykkur Í alvörinni Ég fór líka að þanga fyrir nokkuð tíma og bara náttúrulega slipurinni þar besti vitingastæðarinn aftur, Nei, aftur við aftur að tala gíslumat maður
Ég sá minnbæðanum á TikTok elda gellur
Já
Ég var aldrei smaka gellur
Ekki
Nei, en ég var bara vá, með langar í þetta
Það svo góðar
Þetta hérna, já tungan eða svona
Kinn, sumir segir kinn okkur var bent á því á TikTok Og hvað var sagt á TikTok?
Já, þetta er hérna undir hérna
Já, þetta er svona þarna þetta svæði
Eru fiskar með kinn? Bara spyrja
Eru fiskar með kinn? Eru fiskar með kinn? Eitthvað einn gaur úkslega forvitin Sem er eitt lag um það Í stæðan að googla
Já Eru alveg kannski menn
Já Hérna Já, fyrir það á þessum tíma þau þurfti eigin menn bara að treysta sér sjálfa Og Fekk þá okkar maður, Kaftin Kohl Hugmyndum að stopna herfylkinguna Sem fekk alveg frábæru undirtektir
okay.
Og allir kallmenn í Vestmannaeyjum Frá 18 ára aldri til fertugs Skildu kalla þér í þennan nýja her Heimamanna, eigamanna
Herfylkingin vaknar Víkingar vaknar
Víkingar vakna, sko Víkingar sakna Heyrðu,
Víkingar sér
Ég las þennan einhver staðar á Twitter það, einhver, það er líka einhver sem hlustur á já ok Þannig að ég byrst forlátt Ég skal nefna þér næsta þátt Ég man ekki hvað það var En ég fannst þetta svo fyndi tvít Það var bara Víkingar sakna En þá allir kallmenn frá 18 ára aldrei til fertu skildur kalla þér hann her Hvorki vopn né einkennisbúningu voru til staðar í Vestmannaeyjum Þannig að Kohl Hann var ekki eitthvað Hann var ekkert að grínast með þetta skilur Hann var ekkert eitthvað að stússast Hann fór á leit við dönsku ríkistjórnina Árið 1855 Og stjórnin samþykkti stopnun hersveitar í eigum Ásamt því að dönsk yfirvöld sendi hingað vopn Og aðra nauðsynir til að stopna hersveitina
Ég held líka sko að þeir Íslendingar sem mentuðu sig á þessum tíma út í Danmörku þurft að gangast undir herskildu.
Já, það? Ekki?
Það var allavega, þetta á tímum fjölismanna.
Já.
Ekki? Veistu það?
Já.
Þeir fóru aldrei í herinn í smá tíma, bara til þess að mega.
Já. Pappi var í hernum í Portugal.
Hann líka fór Portugal.
Hann læriði þar, eða veist hann svona mentaði sig þar, þannig.
Allir geta sagt eitthvað, já, langa minn var í herfylg.
Það örugglega. Okay. Það geta alveg vel verið einhver staðar, sko. Nota bena, pappi minn var í hernum í portugalska herinn eftir að Portugal losnaði við hérna nýlendur. Pappi minn gerði ekki neitt ræðileg. Nei, fyrir fólk sem með mikinn sakfræði áhuga, þá var náttúrulega Portugal í hræðilegu sambandi við Afrikulönd á tímum seinni heimsstyrjaldar og var þetta fáum vestan löndum sem hélt í sínar nýlendur
alltof
lengi sko. Guður alltof vók Guður hvað, þetta móti nýlendur just fucking vók Ég var að lesa mig til um þetta í dag ég var að skrifa herfylkinguna og svo endaði ég að lesa portugalska nýlendustríði bara eitthvað alveg galið en hérna þannig að 855 fær Kohl samþykkt frá dönskum yfirvöldum að fá að senda að hinga vopn og nauðsyn til að stopna hersveitina þannig að Danir gefa okkur vopn og nauðsyn til að stopna herfylkinguna og þannig að danska stjórnin tók þessu vel og þetta var þannig gert að með konungsúrskurði 17. júni 1856 var ákveðið að veita 180 ríkisdali sem ógeðslega mikill peningur fyrir árið 1856 til 1857 til vopnakaupa fyrir vestmanninga og vopnin komu síðan með póskipi til vestmannegar mitt sumar 1856 og það voru cirka 30 byssur á samt skotfærum og taldi kaftinn sendingun ekki næja þannig að hann fór þess að leita dönsku stjórnina að veittir yrðu 200 ríkisdalir árið eftir til frekari vopnakaupa
Herðu, það er jú hérna fallbyssa, mann ég
Í Vestmannum,
já.
Já, geti.
Já. Er það tengt þessu?
Ég ekki viss. Ég man ekki ef þetta
alveg. Ah, please, einhver Vestmanningur að skrifa okkur.
Nú kíkja á þessu.
Þessi fallbyssa sem hérna við höfnina.
Já, geturðu kíkt á þessu fyrir okkur og láta okkur vita.
Já, ok.
Herðu, svo bara eftir þess að hann fekk þess að auka 200 ríkisdali, þá komu... fleiri byssur við bótt og voru þá til byssu fyrir 60 fótgönguliða
okay.
857 og þetta voru byssur sem voru bara alveg eins og danski herinotaði, riflar með stingjum og sverð í sleðurum fyrir alla yfirmenn og nægjanlega skotfæri og annar útbúnaður eins og til dæmis 60 leðurtöskur fyrir skotfærin
Bítu, þú getur ekkit bara keiftir útla flott föt og gengi í landsliði fótbolta, þurftu ekki að Gangast þú til þjálfinu?
Jú,
okay.
jú kallar mér
Can't just walk, nei, talk the talk Gotta walk the walk
Ég held að þáttur myndi enda hér
Já,
Japp, og þið fenguð þetta Og svo voruð bara hérin Sagan búin
Oh my god Þetta samt eða svo send Þetta bara eitthvað bumbubolti Allar að
Ég í bumbuhernum Við erum nokkuð gaurar Hittist því sér í viku Við erum eitthvað að skjóta byssu Eitthvað svona sét
Já, við sendum hérna treyjur og bolta og...
Bumbuherin
Já, bumbuherin
En já, þannig að herfylking vestmanneja var formlega stopnuð og var sett að starfsreglur og aðal tilgangur herfylkingarinnar var að veita árásum útlendinga við nám sem satt að verjast gegn árásum
Já
ásamt því að halda uppi lögum og reglu í byggðaralæginu, í vestmannum það var þörf náttúrulega á lögreglu þarna á þessum tíma, á sérstaklega á verðtíðum og kauptíðum þegar fjöldi manns safnaðist til eyjana og fljótlega hófust skipulagðar heræfingar og var mannskapnum skipt upp í fjórar 15 manna fylkingar og hersveitinni sett yfir stjórn eða eins konar herráð Þá voru einnig skipaðar tvær drengjadildir fyrir drengja á aldrinum 8 til 16 ára. Það var svona hermenn í þjálfum þarna 8 til 16 ára. Liðsmenn...
Bara hér eiga.
Já, bara hér eiga í rauninni. Bara allir ungir, allir yngri kallmenn bara að æfa sig. Og liðsmenn voru allir skildir til að lúta heraga og hlýða kalli hvenær sem boðið var og þá var þeim skilt að sína yfirmanni sínum tregðulösa hlýðni bara 100% hlýðni og hugsa vel vopn sín og verjur og þetta eitthvað sem pappi minn talar oft líka með ákveðin söknuð frá hertum í Portugal hann
lægði This is my gun það, full metal jacket
en sko, maður sko gamli
There are many
skólin,
like it but this one is mine Sorry.
Gamli skólin í hertnum hann byggir miklu meira á sko aga, kurteisi kunnáttu þekkingu, ekki þessi stríðsdáð, heldur meira bara svona við veit ekki, svona fullmótaður maður, einhvern veginn skilur vel lesin, vel hugsi vel byggður skilur
já.
Og það voru náttúrulega engin sérstakir engilspúningar í eigu þeirra það því það var ekki að það komið það var ekki að hanna fyrir þá en allir báru þeir einkennishúfu með rauðri doppu fyrir ofan skyggnið þannig svona cap öfst fyrir ofan cap
já, já, fyrir ofan dyrið
dyrið, já, mætti sig ef það, þetta væri dyrhúfa
já, já, já það ekki til mynda þessu
það bara til teikningar sem ég get sýnt en það eru ekki til eitthvað sérlega spennandi það eru voða frumstæðar, mætti segja ekki eitthvað til þess að tala ítlum
Já, ég skil
hermanninn en...
Þetta er svona svo barnaði tegna þetta
Já
I said it
Og hér ráðið var skipað svona Höfusmaður, aðalmaðurinn það var Andreas August von Kohl síslumaður, yfirlisfóringi það var Jóhann P.T. Brúra kaupmaður, undirlisfóringi var Pétur Bjarnason, verslunarstjóri yfirflokksfóringi var Kristján Magnússon, verslunarstjóri Fánabyrri var Magnús Austmann hreppstjóri við Nýjabæ
Fánabyrri
og sko, það voru líka skipað flokksfóringar fyrir hverja deilt ég held að það sé ekki svakaspennandi ef þú viljið heyra upptalningu á einhverju mönnum viltu það?
Nei,
ok
Nei.
Það upptekning af einhverjum mönnum en svo voru líka Ólafur Guðmunds frá Kirkjubæ og Matías Markússon trésmíðameistari í landslist sem héldu vopnin í góðu standi þeir voru ráðinu sem vopna smiðir herfylkingin var bindindisreifing
já, máttur ekki drega
já,
máttur ekki rungaðar heldur pottið
Þú þurftir að fá það í mænuna
Já, sjú að komið
Þau varst í herfylkingunni Þetta var náttúrulega
Það er svona, sorry, það er svona í fótboltunum veit ég
Hvað bindindi?
Nei, bara mátti ekki runga þér
Hversu það er það?
Ég allan að man eftir þessu upp á Akranesi
Var þjálfarinn þinn að banna ykkur?
Ég var ekki að fótbolta
Var þjálfarinn að banna?
Já, fyrir leiki allan að það var bara
Fyrir leiki?
Já Ok Please, einhver sem er að fótbolta frætt okkur þetta þetta er náttúrulega bara eitthvað til að auka
það er ekkert að því að leika við sjálfan sig það er hins vegar eitthvað sem þarf að laga er einmitt svona, mikið klámfíknin í samfélaginu sko. En það er náttúrulega bara önnur umræða sko.
En þetta var ekki út því þetta var til að gera fólk meira veist, leikmenn aggressífari
já það Æ, svo er hvað ég búin að vera aggra á í dag, sko, ég er ekki búin að losa Hvað, mokaði það steikt
Já, einmitt
En ok
já.
Herfíkingin, hún var bindindiseit Þannig að menn urða gangast undir bindindiseit við inngöngu
Já
Og var hver svo brottrækur úr herfíkingunni sem gerðist sekur ítrekkaðan drykkjuskap
Ítrekkaðan
En drykkjusiðir eigamanna breyttust alveg fljótlega alveg mjög til betruna, sko
Já, með þjótið með komu þjótið
nei, með komu herfylkingar
já.
Enda náttúrulega voru flestir sem voru í herfylkingunni menn á aldrinum 840 ára sem voru líklegast að vera eitthvað að súpa og Kohl, hann beitti sér með að segja fyrir opnun veitingahús í Vestmanneyjum þar sem í stað vínveitinga voru þá aðalega kaffi og matarveitingar á svona fínu verði eða allt í lagi verði viðráðanlegu verði, mætti segja og herfylkingin var einhvers konar eins og er sagt oft með svona hér íþróttarhreyfing líklegur fyrsti svona félagskapur hér á landi og var alveg skipulega þessum slíkur það var lögð áhersla á ýmsar íþróttir og líkamsiðkanir á reglum heræfingum fylkingarinnar til þess að auka og epla líkamsreisti liðsmanna, skilur
já.
vel stattir og Kolbeinn taldi Kol kafti, hann taldi að samfelldur ægi og þjálfun kæmi eyjamönnum að gagni í störfum þeirra til sjós og lands.
Einmitt.
Sem er nú ekki galinn pæling, skal ég segja.
Og potið drumpindi líka.
Ok, fyrir hætt að pæli. enn eitt markmið þú finnst að skamma þér svo lítið leta strák fjölir, hættu svo
ég bara segi,
já, hættu, einbyttið þér en annar markmið herfylkingarinnar var líka stöðla að almennri uppfræðslu liðsmanna fylkingarinnar þannig að Kól útvegaði ýmsar bækur hermennsku en líka bara almennlegar almennar fræðibækur og sögur sem hermenn áttu þá bara aðganga að
þetta er líka, þú veist eins og með Nú á ég skild fólk í bandaríkjörnum og mikið að þeim hefur þurft að gangi gegnum herin og þetta er eiginlega bara svona skóli líka bara þú veist þau útskrifast úr hernum sem eitthvað með gráðu einhverju sko.
Já, það gerist líka stundum í þannig þjóðum skýrur pappi minn svo ég tala nú eftir hann hann átti ekkert efni á að fara í dýrin háskóla þá gat hann fara í herin þar sem hann gat menta sig
og fengið góðu mentu
og leið orðið hermaður skilur og hann er ennþann dag í dag með ótrúlegan aga líkamlegan bara, þú veist, hann er bara alltaf, þú veist, hjólar alla mótnana gaurinn upp fjall og niður fjall skilur, ég er ekki með sama aga og hann og ég get ég get staðfyrst að var út af hernum eða, þú veist, ég myndi alltaf væri mikið herin hafi gefið mikið, sko
Við fórum nú samt í gegnum smá bootcamp þjálfinana út í Danmörku verði ég að segja,
sko. Það gerðum við, sko
Þetta var alveg svona
Svo sannarlega Úff Það var bootcamp, sko
Þóttu séu svolítið frá þetta, það var bootcamp
Nei, ég samarlega, ég samarlega Má ekki tala of mikið niður til sín
Nei, en, þú veist Fær pappiðin oft svona Þú veist, eins og þetta frændfólk mitt að núti er alltaf að fá eitthvað svona Thank you for your service You were in the army, thank you for your service
Það er ekki þannig í Portugal, sko Kanan er náttúrulega
hann
veikur, sko
Hann er rosalegur Hann er veikur
með Pledge Allegiance to the flag og allt það, skilur
Þú veist, maður horfir á, þú veist, bara Hollywoodmyndir og svona dót og ég, og svo var ég farið til Bandaríkja fyrir skipt og ég er svona aldrei búist við hversu mikið menningarsjók þetta er Þetta er alveg galin þjóð, sko
Þetta er bara ruggla sko Þeir eru 100% bara hersjúk Og það ætti ekkert land að vera hersjúkt
Bara smeykur sko. Allir með byssu
Þess vegna hef ég ekki verið svo spenntur að fara til bandaríkina Ef ég á að segja satt sko. En Hersveitin eignaðist bara safn bóka Sem var svona fyrsti vísir að almenningsbókasafnið þarna í Vestmannum Og Kól var líka bara mjög duglegur að hvetja menn til að nota safnið og lesa bækunar og æfa sig í skrift og reikningi og starffræði frístundun sínum og herfylkingi var svona Sjó, í rauninni
bara svo, leiðilegu, hver, svo.
Er það?
Já, eitthvað, alltaf eitthvað að segja manna reikningu dæmi og eitthvað
Nei, finnst
þið það? Ég er að tjóka
Mér finnst þið eitthvað svo fallegt við að hann komið þarna til Vestmannega, einhver Dani skilur sem hefur ekkit það galið erindi við Íslendinga hann verði, vilja við lærum og betrum bætum okkur þú veist, hann gæti bara verið í vestmanni til að það í tvö ár og svo fara aftur til Danmörkur í betri stöðu
Já, ég er að tjóka
Sorry, ég veit ekki hverju ég er að vernda
Þetta er svona eins og Professor Snape í Harry Potter, ég ímyndi með þannig
Já, kannski, já En sko Já, þetta var svona bara eins og bara skóli í rauninni og aðal aðsettur herfylkingarinnar var í þinghúsi Vestmannega sem Kól sýslumaður kom upp að miklum áhuga á dugnaði þannig að Kól kafti þannig að var líka Kól sýslumaður í þinghúsinu voru geymd ritföngu bækur en einnig var húsin nota sem vopnabúr og til hergöngu og æfinga var boðið með því að draga fánan að hún á þinghúsinu og söpnust á liðsmenni herfylkingarinnar saman fyrir framan það Það voru æfingar í hverri viku, einu sinni að tvisar, en besti tími til æfingar var seinni hluti sumars eftir að heyskap og öðrum aðalönnum var lokið í fyrri hluta vetrar, áður en vertíð og vertíðar undirbúningur hófst.
Men ég er að fá svona minningu að ég að vera í vatnaskói. Núna er að pæla hvort að vatnaskóður hafi orðið verið eitthvað svona minimæst herðþjálfin og vart dulbúin sem eitthvað svona kristin.
Vatnaskóður, ég var hérna í sumabúður ævintýraland minningar
minningar
mínar. Þessi stjam var okkur krakkana með rappil sinni djús alla daga, sko.
Já, 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 ég var alltaf fórt á vatnið og bát, sko.
En sko, í þessum æfingum þá var fyllt í fjórar fyllt var sérst liðinu í fjórar raðir eins og flokkarnir voru margir en síðan hófst herganga inn á æfingasvæðið sem voru flatina við Primhóla þar sem nú er íþróttamiðstöðin Illugagatan og umhverfið þar í kring þá fór hergangan skipulega fram með lúðurablæstri bumbuslætti og allra handa merkjamáli þar sem tókna var hvað gera skildi við Brímhóla hófust svo allskyns æfingar í vopnaburði, vopnfemi og skotfemi og stóðu þar yfir í 2-4 klukkustundir í senn og þá komst bara fljótlega hér svona flottasta skipulaga á hersveitina og voru þóttu, eigamenn voru vera frekar flottir hermenn bara, eftir einhver tíma
og meinar
já stundum lét kor líka skipta liðinu og sveitarnar leggja til orustu hverju við aðra tværi tvölið við klettaborgir og hóla það bjó varnalið sér þar víi og ví girti með tunnum og sandbókum en sóknalið sótti að miklum krafti hófst þá bara skotrið ekki með höglum það var púður bara
púður, já.
Og þá reyndi sóknalið að rekja hina úr víinu og kom þá oft til handalögmanna sem var bara,
já, bara glíma
slagsmál og þá gat verið ráðlegt fyrir varnalið að kveikja í tjörutunnunum sem hlaði var fyrir framan til þess að bæja hinum frá stund.
Já.
Þegar lítill flokkur var umkringdur á stærri flokki, skildi sá minni þegar gefast upp, en ekki halda áfram.
Nei.
Þegar fyrir sjónlegt var að það kæmi ekki að gagni.
Já, já.
Slys urðu aldrei væfingar, þótt oft gengi mikið á, enda liðsmenn voru vel æfðir og ýmsu vanir. Það voru margir áhorfindur og sérstaklega konur og eldri menn, enda voru náttúrulega restin í þessu, í hersveitinni og hafði bara fólk mjög gaman að því að fylgjast með þessum heræfingum.
Þetta hefur alltaf verið mjög sexy, sko.
Já, já, það er meina ég held að sér satt ég, sko. Það er alveg Hæ, Stína, allt er að koma í kvöld og allt er að koma eftir á heræfinguna
Já, ég ætla að berast bera fyrir þig
Já. Ég ætla að vernda því Fyrir Ísland
Oh my god, Stjáni
Víkingar vakna, Stína Hann var fyrsti maður
já, já. En við viljum ekki sofa saman Ég ætla að etsa Ég ætla að etsa og ég ætla að sjúga að koma upp mænuna
Alltaf að etsa og gúna Alltaf að etsa og gúna Einmitt því ég var tilbúin að vera með þér
Men, Stína
Stína, þú ert með gegga gett
Þú vil ég það að segja Þú ert með gegga gett Þetta er alveg, þetta er príma gett
Guð minn almáttugur Við byrjast forlátt sá þessu fólki sem kannast ekki við slangrið En þetta Ekki bara það heldur þú líka skemmtigöngur á sunnudum hjá herfylkingunni og jafnvel útiskemmtarnir í Herjóstal sem eigarbúar tóku almennt þátt í eða eigamenn En árslok 1850 29 sem sagt svona hvað það ekki já, 6 ár eftir að Kól kom hafði Kól síslumaði fengið lofórð hjá stjórninni embætti í Danmörku þannig að fekk lofórð embætti í Danmörku þannig að eftir það þá valdan eftirmann sinn sem aðsta yfirmann herfylkingarinnar Pétur Bjarnason, verslunstjóri en því miður hafði Kól ekki tækifæri til þess að verða sýslumaður í Danmörku því hann lést skyndilega úr slægi í Vestmanni 20. janúar 1860 og var þá Kól grafin í Vestmanni
Er hann grafin þar?
Já, í kirkjugarðinu með mikilli viðhöfn og reistu eigamenn minnisvarða á leiði hans í þakklætis og virðingaskinu það þykir mér mjög fallegt og það mun ég skoða næst ekki fyrir 100%
Já, ég líka Hvað varð herinn? Reyndið þurftu aldrei að nota hann?
Það er saga sæja nefnilega.
Ná, ok.
Þetta er, ég...
Höfum tíma?
Heppilega...
Já, við höfum tíma.
Já, ok. Já, heppilega skrifaði heimasló svona virkilega vel og ítalega þetta allt.
Já.
Við fráfall kaftisins fór fljótlega að ganga verð hjá herfylkingunni.
Já.
Þrátt fyrir áhuga og dugnað Péturs Bjarnason sem tók við. Það var náttúrulega ýmislegt til sem flýtti fyrir endalokum fylkingarinnar, stöðu fjárskortur, betur kannski ekkit jafnvel tengdur inn í Danmörku og kól.
Pólitík, helst pólitík.
Já, og það kostaði náttúrulega bara það eitt að sjá hirðing vopna og endurnýjing þeirra. Mikil tími fór í æfingar og það geti líka hafa skemmt fyrir. Liðsmönnum fór stöðugt fækkandi vegna bara uppteknu í sjó og landi. Þá líka voru rosaleg sjóslis í Vestmanni milli 1860 og 70. Þá voru mörg sjóslis þá og það líka átti smá þátt í því. Þannig að liðsmenn herfylgingarinn er held áfram að tínast. Fóringasveitarinnar sýndu samt sem aður mikið áhuga á þessum árum og þeir reyndu að fylla í skörðin með nýjum mönnum. En það bara dugði ekki til og endalok herfylkingarinnar var ekkert hérna óstoppanlegt eða hvað, var ekki það var ekki hægt að koma í veg fyrir endalokum herfylkingarinnar.
Já, ég skil.
Sérstaklega með fráfalli Péturs Bjarnasens fylkingastjóra. Þá var það bara eiginlega lokið. Já, þegar hann deyr. Herfylkingin komið mitt seinast saman undir vopnum við jarðaför Péturs 7. maí 1869 til að sína foringja sínum hinsta sóma. Og mennini sem eruð eftir náðu náttúrulega geta stöðva þessa hnignun og æfingar héldu eitthvað smá saman en það náttúrulega týndist út og þannig var það bara. Þannig var sagan þeirra herfylkingarinnar.
Sko, við erum ekki með her í dag, en við erum með eitthvað svona, hvað heitir þetta aftur? Eitthvað svona sjálfbóðlega.
Já,
eða. Ekki sjálfbóðlega, ekki Jesus, hvað heitir þetta? Eitthvað svona hjálpar sveit, eða eitthvað.
Já.
Ég man ekki hvað að kalla sig, sko.
Já.
Við tölum þetta í Chicken Street þættinum.
Já, mitt. Minnumst þess þar.
En ég meina þetta bara hvað 50 manna her.
Já.
Herin ekki að salafa, sko.
Ég meitt. Áhugavert. Já, mér finnst það skemmtir. Mér finnst það mjög áhugavert, sko. Þótti mjög vænt að lesa hvað Kohl var aktífur. Hann Andreas August von Kohl. Andreas August.
En dögunum fannst greinlega eitthvað mikilvægt að við verum með her.
Já,
Danir hafa þeir... það vilja breyta Vestmannheim í eitthvað svona fangelsi segju eða núna heregju.
Ekki gleyma síðan að það var einhver tíman Íslendinga vildu breyta Vestmannheim í að voru umræður í mjög stuttan tíma
Kjarnorkuver,
setja Kjarnorkuver í Vestmannheim.
Alveg rétt mér. Já, fyndið.
En svo var það og ég ætla að enda sögu þeirra með því að segja lesa hérna lokað erindir við baráttusöng herfylkingarinnar sem ekki vita hver samti. Við skulum sína ljúft oss er að láta líf og blóð hina aðra versla menn sem voga ekki með. Við skulum vernda voða frá og varna við ófrið. 70 saman við er sérlegt hjálparlið. Húra, húra, húra.
Já.
Þannig er bara það.
Emmett. 70 saman við er sérlegt hjálpa. Þeir voru 70
manns. Já, á sínum besta tíma.
Já, emmett. Ég veit ekki. Myndir þú ef að kemja þetta eitthvað? Villum að stopna íslenskan her? NATO þjóðin Íslanda þarf að stopna íslenskan her, eitthvað?
Ég veit ekki núna, sko.
Allir kallmenn, eitthvað.
Kannski þegar ég væri 20 eitthvað myndi, held ég, er því stemdari fyrir því.
Já,
en núna, I don't know, man. Ég geti hjálpa með alls konar, ég veit ekki hvort ég geti verið on the ground, sko. On the ground. En I don't know if I could be on the ground, dude.
En það getur í eldhúsinu. Fyrir að reykja. Gert kolkrabba.
Já, ég get verið
eldhúsinu. Svoði kolkrabba og kartibur, kvítkál og
nýta íslenska. Ó, villi kokkur, hann var svo besti.
Hvað er þetta? Þetta eru sardinur í tómatsósu.
Baby.
Og þetta er túnfiskur í chili.
Og það farið ekki að væla.
Er þetta allt óra, villi? Já, þetta er allt óra.
Ég held að óra sig ekki með Það eru þið með sardínur í dós? Það spurning
Jú, jú, sardínur, þetta ekki sardínur?
Við erum leitt sardínur eða túnfisk það fyrir eftir
Já, já, ég, sardínur í tómatsósu eða olíu, þú getur valið
Ég náttúrulega með saldínur. Fullt af dósum heima sko. Ég var líka að finna hérna ramslauk
Já, garri
sem ég ætla að kaupa hjá garra sko.
Hvað aldrei á heildsölu bara
En fyrir ég held að verðum að stoppa út því ég er daldið þrýtt í röddin eftir að taka þetta lífið að leikrit svona oft
Jesus, það er ekki nátt gott
Nei, ég verð að fara að læra betri rættbeitingu held ég
Hvað segir þið, hlustendur? Eru að leifa vil að fara? Má heyri ykkur? Þú sagði nei, sorry Nei, jú, við skulum stoppa já.
Ok, takk fyrir
Herri, ég ætla líka að fá mér að borða, ég er að gleyma að borða í dag
Gavöð Gavöð, elskan Svolgræðinum Góði mýði
Já, já það er tilbúðin stað sem ég ætla ekki að nefna Því hann er ekki að sponsora okkur Kannski nefnum við einn daginn
Kannski einn daginn
Kannski einn daginn
Aldrei er að veita Já, 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 ok Já, 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 ok Já, ok Já, ok